kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala yeroo mara sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti as magaalaa Waashingtan irraa raadiyooniidhaaf televizyiiniin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala yeroo mara sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo as magaalaa Waashingtan irraa televizyiinii fi raadiyooniidhaan kan tamsaasu amma jalqabeeti jira. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa lola humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa Axaayeetti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii, haati warraa Obbo Taayyee Danda'a humnoonni nageenyaa mootummaa mana kiraa mootummaa isaan keessa jiraataa turan keessaa isaan baasuu himuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii fayyaatiin naannoo Oromiyaa keessatti waa'ee weerara bu'oosaa irratti kan qindeeffanne isin biraan geenya. Amma oduutu dhiyaata. Hiriira nagaa Finfinneetti taasifamuuf ture haqame walii walqabate namoonni siyaasaa hidhaman akka gad lakkifaman himannaan qaama walaba baasuu jedhamu banamuun isaa barame jira.
Himannaan kun banamuu kan ibsan dura taa'an paartii HAPA gargaaraa Piroofeesaraa Zinaabuu Abarraa waltaasiftoota hidhaman 4 keessaa tokko hiikamuu ibsaniiru. Namoota isaa hidhaman 2 keessaa tokko gadhiifamuu immoo kan ibse innaat paartiin namoonni siyaasaa fi sababaa hiriira nagaa waliin walqabatee hidhaman hundi akka gadhiifamaniif ibsa baaseen gaafatee jira. Dhimmi kun kan isaan yaaddeessu ta'uu kan ibsan walitti qabaan mana maree walii kan paartiilee siyaasaa Obbo Dastaa Dinqaa jeeqamsi biyyattii keessaa mariin furamuu akka qabu hubachiisan. Namoonni shororkeessummaan shakkaman 97 to'annaa jala ooluu isaanii, kana malees meeshaa waraanaa qabachuu isaanii humni waloo kan nagaaf nageenyaa ibsuunsaa ni yaadatama.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin kamisa har'aa dubbii konferensii irratti dubbataniin kaayyoon isaanii Yuukireen irratti qaban kan hin jijjiiramnee fi kaayyoon isaanii hanga galmaan ga'uttis nageenyi jiraachuu akka hin dandeenye dubbatan. Puutin aangoo pirezidaantummaa erga qabatanii waggoota 24 kan isaan guutuuf deemu dhiyeenya kanas ammas irra deebiin filannoo pirezidaantummaaf akka dhiyaatan beeksisaniiru. Wayita gara konferensii isa magaalaa Moskoo keessatti qophaa'e irratti seenanittis namoonni galmicha keessa jiran harka walitti rukutuun simannaa ho'aa taasisaniiruufi. Konferensicha irratti haasaa taasisaniin kaayyoon Moskoo kaayyoo naazii hambisuu hidhannoo hiikkachiisuu Yuukireen sadarkaa giddugaleessaatti fiduudha. Kun immoo kan hin jijjiiramnedha jechuun dubbataniiru. Puutin Yuukireen akka neetootti hin dabalamne kan fedhan yommuu ta'u hanga ammaattis kaayyoon keenya hanga galmaan hin keenyatti nageenyi hin dhufu jechuun ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo finciltootni Huutii kan Yeman galaana diimaa kan daldala addunyaaf wiirtuu ta'e keessatti doonii haleelanii jiran Yuunaayitid Isteets immoo roobii kaleessaa deebii barbaachisaa kennuu ishee beeksistee jirti. Jaallanneen nutti himti.
Erga waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti baatii onkololeessa darbe walitti bu'iinsi jalqabame as dooniiwwan Israa'elitti hidhata qaban irratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffamu dabalee jira. Garuu haleellaan misaayilaa dhiyeenya kana kan gaggeeffame doonii Norweey irratti yoo ta'u Israa'el waliin hidhata ifa ta'e tokko kan hin qabne balaa geessisuun kun bal'achaa dhufuunsaa yaaddoo uumeera. Gama kanin United States Robi Kalesa wa Michadoni Alaba Odola Marshall Qabdu Kangalana Dima Gama Kibarra Dufe Debi Kenniten Tayara Nammaleyi Yokan Droni Nanno Hutti Kwataman Raf Forguggifa Mekufisushe Ajajni Warana Kan America Walta Yokan Sentcom Kamisar Ibsejra Kunis Garen Hutti Doni Daldala Ergahale Leboda Jeda Sentcom Gatim boba hanga mati jijirama nargisif negaru ogeyina kajedanetti basin insurance don won boba afi ani mi damanefi me shale fayadama karaga lana raso chosan dacha dabalejra
Humnoonni Israa'el kamisa har'a halella qillensarra dabalatan Gaza irratti kan gaggeessan yoo ta'u kunis daawanna qondalli olana masara White House garasitti karorfatan Durseto
Waran Israel halella marsatanu Hamas irratti gaggeessufi tattafi namota naga Palestin lola kana keessatti danqaman hala gaariin eeguuf yaali taasif turret mariachuuf daawanna kana karorfatan dubbihimaan mana maree nageenya biyyoolessa ka White House John Kirby gazexessootaaf akka ibsanit gorsaan nageenya biyyoolessa White House Jake Sullivan Mari kamisahar afi jimaata bori Israel ke sattasi famu fayyadamudan dula gagge famu kun kallatti dan wana ke kamerratti qofa kan qiyya fatufi chaala sirritti ta'u akka qabu kan dubbatan ta'u ibsan sun kayyo kenya lammi won Israeli fis kayyo sani tigaru bu'a saatu lakkama jedan karbin kana male Sullivan wa amicha American Israel gargar sina moma karaqat amura krem shalom Gaza akkaseenu akka ayyamtu gaafatte irrattis mari'achuuf karoorfatan sunis gargaarsa amma jiru kan qaxxaamura raafaa qofa keessa darbu ni babal'isa Israa'el torban kana fe'umsa gargaarsaa Kerem Shalom irratti sakatta'insa eegalte garuu waan ergamaa jiru sun ammallee gara raafaa deemu qabaa jedhameera Sullivan har'a jalqaba Saudi Arabiyaatti ka goran yoo ta'u White House kamisa har'a akka jedhetti Israa'eli Falistiinota gidduutti nagaa waaraa fi itti fufinsa qabu uumuuf haala haaraa uumuuf tattaaffii godhamuufi gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti geessamu guddisuuf mootii gonfoo dhaaluuf jiran kan Saudi Mohammed bin Salman waliin dubbatu.
Kan ordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo haati warraa obbo Taayyee Dandahaa adde Sintaayyoo Alamaayyoo humnoonni nageenyaa mootummaa mana kiraa mootummaa isaan keessa jiraataa turan keessaa isaan baasuu dubbatan adde Sintaayyoon sagalee Ameerikaaf akka himanitti aangawoonni dhaabbata manneen kiraa mootummaa gaafa kibxataa akeekkachiisa afaaniin erga himanii duuba har'a qodaa manaa waliin nurratti saamsanii jiranii jedhu dhaabbanni bulchiinsa mana kiraa mootummaa dhimma kanarratti gaafatamus deebii hin kennine ogeessi seeraa sagaleen Ameerikaa dubbise dhimma kanarratti waan jalan qabu galmoo daawit dabalatasaa qopheessee jira
Wixata galgala qaama seeraan to'annoo jala ooluun kan himame obbo Taayyee Dandahaa har'a mana kiraa mootummaa isaaniif kenname keessa maatiin isaanii guutuutti humna nageenyaatiin baafamu haati warraa isaanii adde Sintaayyoo Alamaayyoo dubbatanii jiru.
Kaleessa naannoo sa'aatii 10:00 xaalaa mana keessaa ba'a jechuun qaqqabsiisanii. Olmoost naannoo sa'aatii 3:20 akkas walakkaan booda dhufanii poolisii. Lakkoofsaan hedduu ta'an fidatanii dhufanii warri kiraayilee sochii yaa'u ba'aa mi'aama nu barbaachisa jettan fudhadhaafi ba'aa jedhanii sa'aatii dheeraa wal mormilee yaa'u namni kun tajaajila kenneera inni miseensa caffeefi miseensa mikirbeetii fi maalii jennee gaafanne waanuma kanallee isaan ta'uu yookaan oo kun immoo isan madaaluu yakkamaadha aangoorraa ka'ee jettan immoo waan nu madaalu laalaatiin nu kennaadha karaatti nu baasinaa inneen jennaanis namni nu dhaga'ee hin jiru.
Adde Sintaayyoon xalayyaan ergame kun guyyaa jedhamutti akka ba'an kan ajajuu fi ta'uu baannaan qodaan mana keessaa gara kuusaa bakka birootti akka darbu kan ajajuudha jedhanii sanas oliyyachuuf yoo gara waajjira olaanaa dhaabbata manneeti kiraa mootummaa bulchu deemnu guyyaa roobii qofaa komiin kireeffataa akka kireeffamu nutti himnaan deebine jedhu.
Guyyaa sadii keessatti maallaqa qabu mari'atee waliigalee bituu hin danda'u yoo kireeffattus wanni laallattu baay'eedha nuti ammoo akka nama kamuutu dal jennee mana kireeffachuu danda'uu dandeenya. Garuu akka ija keessa jiru immoo biyya beeka. Balaan nurratti ga'uu danda'a. Amma olmoosti ijoolleen wanni firri nu bira jira sin hin jedhe daa'imman mana barumsaa handeemanis jedha. Amma galanitti awaaluma jirra ammatti jechuudha. Maatiin alatti nafa jee jennaan biiroollee warri jiru nu dubbisuudhaaf eeyyamamaa miti. Amma haaluma jirra. Poolisoota gaafannee amma waan jiru laallanitti garam dhaqnaa safara kana nuun eeyyamtanii jennaan rakkoon hin jiru asuma hirkifataa nuun jedhanii dallaa.
Addisiin Taayyoon manni kun obbo Taayyeedhaa fi yeroo isaan biiroo haqaa Oromiyaa seenan ganna 4 dura kan kenname ta'uu dubbatanii yeroo isaaniif kennametti namni keessaa baafame jedhan yeroon kennamee fi isaanis maatii waliin itti galuu biyyootti himu. Dhimma kanarratti dhaabbata manneetii karaa mootummaa bulchurraa deebii argachuuf yaallus milkoofne. Dr. Naatolii Fayyisaa manneetii murtii federaalaa fi Oromiyaatti gorsaa seeraa fi abukaatoo kan ta'anii miseensi mana maree takka yeroo kam to'annoo seeraa jala oolfamuu danda'a waan jedhu laalchisee akkas jedhu.
Yakka harkaaf harkaatitti kan argadhe kan jirreedha poolisii yookaan ifi qaama nageenya eegsisu murteessaa. Inni lammaffaa garuu seera jalatti keewwa heera mootummaa keewwata 93 jalatti kan kaayamee jiru yeroo labsiin hatatamaa labsamee jiru keessatti. Ilmas labsii sanaan walqabatee jiruu fi kana jedhamee dhoorkamee gocha sanarratti yommuu hirmaatamee kan argame ta'ee labsii sanaan osoo manni maree suni haguuggii kennameef sana irraa mulqiin akkaataa itti qabamu keessatti kan kaayamee jiru.
Inni biroon waa'ee maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuuti. Kanarratti Dr. Naatoliin seerawwan sadarkaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaatti tumaman akkasumas waliigalteewwan illee jiraachuu dubbatu.
Gosa manaa kan siin jedhee fi kanaaf manni haala kamiin bula seera kamtu ogummaa qaba kan jedhu dhimma sanaan waalii adda baasee ibsuu waan inni hin dandeenye fi waliigalteef waan inni hin argineef malee akkaataa seeratitti yeroo baay'ee seerri ulaagaa kaayaa lammaffaa immoo reezinii yookaan sababni ittiin adda hancutu sun amansiisallee yoo ta'e adeemsi keessatti darbamu akeekkachiisa yeroo akeekkachiisaa kennan yeroo akeekkachiisaa sana keessattiidha. Namni tokko mana qabate sana keessaa gaa ba'uu kan jedhamu egaa mirgi obbo Taayyee dhimaatii isaanii kan maddu sanaaf waan ta'e kanarraa waan ta'eef waliigaltee isaanii sana keessatti akeekkachiisa qabamuun qabuu kan jedhudha.
Wiitata galgala gumii waloo nageenyaa mootummaa Itoophiyaan yakkoo ta'e duudhaan shakkamuun to'annoo jala kan oolfaman deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a amma harka humnoota poolisii federaalaa akka jiranii fi har'allee galmee yakkaa irratti banamuuf dhiisu maatiin isaanii odeeffannoo ga'aa akka hin qabne haati warraa isaanii Addisiin Taayyoo Alamaayyoo VOF himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Attam oltan oduun har'aaf qabnu kunoo godina Shawaa Kaabaa keessatti torban kana rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namoota nagaa darbuusaa fi namoonni hedduun naannoo isaanii gadhiisanii ba'anii akka turan.
Hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaa nu mudateef dhiifama siin gaafachaa gara sagantaa keenya biraatti yommuu dabarru manni maree bakka bu'oota uummataa kan United States kan harki caalaan isaa warra Rippaabilikaaniin qabamee jiru Pirezidaant Joo Baayden karaa ilma isaanii daldala keessatti bobba'anii jiru jechuun aangoorraa akka kaafamaniif qorannaan irratti taasifamu akka jalqabu murteessan. Bafiqaaduu Morodaa dabalataan nutti hima.
Qorannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Joo Baayden irratti taasifamuu qabu. Seera qabeessa taasisuudhaaf jecha yaanni mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaate roobii kaleessa sagalee 221 deeggarsa argatee darbee jira. Sagaleen kun argamuun isaa qorannoon ilma pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Haanter Baayden irratti taasifamaa jiru amma tokko fuula duratti akka tarkaanfachiisu dubbatu warri Rippaabilikaanota. Tarkaanfiin kaleessa fudhatame akka Rippaabilikaanonni ragaalee qorannoo isaaniitiif fayyadu caalaatti argatanu kan gargaarudha. James Corner mana marichaa keessatti dura taa'a koree to'annooti.
Masaraan White House akka qorannoon hin taasifamne gufachiisuuf yaaliin taasisuun isaa waan ifatti beekamudha. Ergaan kun waan ifa ta'ee fi sagalee qabeessa. Murtoo kana ni kabaju jennee eegna.
Masaraan White House garuu gaaffii Rippaabilikaanotaatii fi akka deebii kennaa jiru ibsa. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii Masaraa White House Karen Jean Prairie waa'ee kanarratti ibsa kennanii jiru.
galmeewwan fuula 1100 qaban argataniiru. Ragabaatota sa'aatii 40 gaafataniiru. Galmeewwaniif ragabaatonni himannaan jara akka dhugaa hin taane mirkaneessaniiru. Jarri garuu hojii uummata Ameerikaa hojjechuudha manna irra deddeebi'anii kanumarra jiru.
Ilmi pirezidaanti Joo Baayden, Hantar Baayden, aangoo abbaa isaaniitiin wal qabate akka bu'aa kamiinuu hin arganne ibsanii dubbachuun yoo barbaachisaa ta'e garuu ifatti itti uummanni dhaga'uu fi ilaalu haasa'uu akka barbaadan dubbatan. Itti dabaluudhaanis
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances. But to suggest that as grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd.
Rakkina araada gadi fageenyaan kan ka'e waa'ee dhimma maallaqa kootii irratti garmalee itti gaafatamu mannatti nagahamu ture. Bu'uurri qorannoo aangoo irraa kaafamu waan hundee qabeessa ta'e miti. Dhabbaan koo hojii dhaabbata koo keessaa harka qabaachuu isaanii raagaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru.
Dhimma kanarratti ilaalchi uummata ji'a kana keessa sassaabame akka agarsiisutti 44 qorannoon aangoo irraa kaasu akka taasifamu kan deeggaranu yommuu ta'u 44 immoo ni mormani. Miseensonni paartii dimokiraatotaa mana maree bakka bu'ootaa keessa jiranu sagalee kaleessa Baayden irratti kenname filannoo bara 2024 taasifamu irratti dhiibbaa gochuudhaa fi jecha hojii dhiibbaa siyaasaa dudduubbeedha qabuudha jedhu. Roobert Gaarsiyaa paartii dimokiraatotaa irraa akkana jedhu waa'ee kanarratti.
The majority will do everything in their power to ensure that Donald Trump gets re-elected.
Warri mana maree keessatti baay'ina qaban akka Donald Trump irra deebi'anii filatamanii aangoo fayyadamuudhaan waan danda'an godhu. Akka inni dugda duubeedhaan adeemsa kana dhiibaa jiru ni beekna.
Rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa sagalee yaraadhaan dursanuu filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf adeemaa jiru. Dubbiin Baayden aangoo irraa kaasu rippaabilikaanota kutaawwan wal qoodanii jiran keessatti dorgomuudhaaf deemanu irratti rakkina uumuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Kaatirik Gibson qopheessite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo baqattoonni jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha gara biyyoota giddu gala bahaatti baqatanii turan yommuu gara biyya isaaniitti deebi'an rakkoowwan daandii irratti isaan mudachaa ture madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiti jiru. Jaallanneen waan kanarratti waan qindeessite haalattaan nutti himti.
Dargaggoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota galoo galaanaa keessatti jireenya fooyya'aa barbaaduuf jecha godaansa milkoofne irraa deebi'an imala bu'aa hin qabne sanarratti sodaa rifaasisaa isaan mudate dubbatu. Namoota 1,000 hedduun lakkaa'aman irra hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an kanneen waggaa waggaan carraa diinagdee waliin hidhata qabu barbaaduuf jecha imala hamtuu karaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessaan gaggeeffamanitti warra seene keessaa Abu Gizaa tokko. Amma gara biyyaatti deebi'ee abjuusaa sahii kadhabe kan biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa keessatti hojii argachuuf kan yaadaa ture waan irra ga'e ennaa ibsu akkas jedha.
Taasirri yaallau tadabdibbi yaallau birkifal maalatee liila.
Hidhameera maallaqa nuu kenni jedhanii. Reebameera dugda koo irratti godaanni san qaba amma ji'a shan waan tureef godaannisni sun ifatti mul'atu ta'a abiddaan nama gubu hiriyoota koo sibiila yookaan feerroo ibiddaan gubanii ittiin dararaa turan.
Ho'a qilleensaa isaan mudatee ture ilaalchisee Abu Gizaaw ennaa dubbatu.
Gammoojjii Sahaaraa keessatti hammam akka ulfaatu tilmaamuun ni danda'ama aduun isaa hamaadha. Guyyootaaf waa hin nyaanne hiriyoota koo hedduu beelaan of biraa dhabeen jira.
Kanneen imala hin milkoofne irraa deebi'an kun yeroo ammaa bakka buufata dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM qopheesse keessa jiru. Dubartoota imala milkaa'in hafe kanarraa gara biyya ofiitti deebi'an keessaa Naayimaa Mohaammed tokko. Imaltuu sana keessatti waan argite akkas jechuun ibsiti.
Bahar leeyin inni tashaagiran kohaala yaalla. Doonii tagalbuudhaan.
Galaanarraa erga ceene booda dooniin nu duubaan turte tokko galaana keessatti garagalte. Kanaaf namoonni hedduun nu jalaa du'aniiru. Nuti erga galaana ceene booda Yaman keessatti konkolaataan keessa turre galagalee balaan konkolaataa nu mudateera. Hedduun hanga lubbu saaniif sodaachisutti miidhaan irra ga'eera. Kabiroo hedduun immoo lubbuun isaanii darbeera. Karaa irratti bakka awwaalchaa waan hin jirreef karaa irra ciibsaa fi gataa deemne allaattitu reeffa isaanii nyaataa jette. Dargaggoonniif shamarran kun imala isaanii irratti rakkoo baay'een kan isaan mudate ta'us lubbuun hafuu isaanii akka ajaa'ibaatti ilaalu. Shamsaddin Awwal isaan keessaa tokko yoo ta'u akkas jedhe.
Alhamdulillah garuu namni lubbuudhaan jiraate biyya ifii keessatti deebi'uun waan guddaa takka. Kanaafuu alhamdulillah rabbil alamiin baga rabbiin na qofa osoo hin taane warra wajjin deebine hunda nagaan biyya nu deebiseen jira.
Waggaa waggaan dargaggoonni fi shamarran 1,000 hedduun biyyoota gaanfa Afrikaa irraa jireenya fooyya'aa barbaachuuf jecha imala seeraan alaa fi balaa guddaa hanga lubbuu ofii dhabuun isaan ga'u kan gargaaramuu jechuudhaan gabaasa jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM baasu hubachiisee jira.
Oduu jalqabarra dhiyeessinee turreen rakkoo teeknikaan mudateef nu qaqqabuu kan hin dandeenye amma qaqqabeeti jira. Mata dureesaa isin yaadachiisuuf jecha lola humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa bakka Axaayee jedhamutti raawwateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 du'uutu himame. Jaallanneen dabalatan nutti himti.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Godina Shawaa Kaabaa keessatti 7 kan rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namoota nagaa darbuusaa fi namoonni hedduun naannoo isaanii gadhiisanii ba'anii akka turan jiraattonni magaalaa kan sagaleen Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa haaraa ka'e hordofee walitti bu'iinsi saboota gidduutti ammaan dura ka'ee ture akka nammaanneef jiraattonni yaaddoo qaban ibsaniiru. Bulchaan magaalaa Axaayee Obbo Asaaliif Darbee namoota nagaa irratti du'aaf godaansa dhaqqabe amananii lakkoofsi isaanii garuu erga qorannaan gaggeeffame booda kan ibsamu ta'uu beeksisan. Bulchaan godina saba Oromoo Obbo Ahmad Ali walitti dhukaasi naannooti dhaga'amaa ture gandeen saba Oromoo keessattis yaaddoo uumee akka ture ibsuudhaan godina Shawaa Kaabaa fi godina saba Oromoo irraa maanguddoota biyyaa abbootii amantii fi hoogganaa gidduutti mariin waan gaggeeffameef jecha rakkoon ituu nammaatiin to'achuun danda'ameera jedhan. Bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa baaseen kanneen seeraan ala gurmaa'uudhaan sochii hidhannoo keessa jiran kamiyyuu guyyaa 7 keessatti iddoo addaa itti wal ga'aniif qophaa'e kan naannoo isaanii jirutti deemuun gara jireenya nagaatti haa deebi'an jechuudhaan beellamni kenne har'a guyyaa 2 qabatee jira. Ta'us garuu baatilee darban 4 bulchiisa naannoo sana keessatti itti fufee ka jiru rakkoon nagaa namoota hedduuf du'a qaamaa hir'achuu fi godaansaaf sababaa ta'uunsaa itti fufeera jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira. Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aanee imaammata gulaallii dhimma Yuunaayitid Isteets kan ilaaleetu isiniif dhiyaata. Nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Sudaanitti ergamni gargaarsa ce'umsaa qindaa'ee kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin inni UNITAMS jedhamee beekamu dirqamni isaa akka addaan citu muddee tokko bara 2023 9:14 dhaan murteessee jira. Raashaan sagalee kennuurraa of qusattee jirti. manni maricha murto kana rakangaye gafi motumma sudan irrat yatirratti hundaudan ergamni kuni nagad afi sirnani akaba famutasi sudafi united states murto kana deggerudan sagale kemitetti abbata motummota gamto manetti immottan siyasa adda irratti bakka bu'a united states kantani robert wood imma kana irratti ibsakennani jiru.
We are gravely concerned that a reduced international presence in Sudan will only serve to embolden
Qamni addunya Sudan ke satti argamu dabunisa warrengo chamenya rawatan kanjajabe suta unisa bayenu yaddes kunisi lamilena ga Sudan ratti bua hamaqaba jeran jaye bila barakuma lamabdidami sadi walitti buensi umna warana Sudani TV warana umna dafe kakkaba giddutti jalqabame gare wallammanu yakka warana rawachu isani omni dafe kakkaba yakka farana momati fi dugugga sanyi rawachu isa united states murtesite jirti.
If anything, the work of UNITAMS is all the more critical considering the ongoing open
gochi hammenya dafur yati fi nanno broke satti rawata majiru tatewan sudan kesa united states barakuma lamafi afur darfur kesatti dugugan sanyi rawatamu isa akamurtesitu tasisu isa kayadachi sufi hala amadas gargarsi meshale warana biya alati galan gade wallamanu harka akain galle gochu irratti walin dabachu kamna ummani sudani mana mare kanarra wancha alada fi wan isaf malu ega halli sudani fi ummata biyatti heddu hamada jechuudhaan Robert Wood hubachiisu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa rakkoo teeknikaan mudateef qophii keenya kan fayyaa kan torbaanii kan ta'e har'a isin biraan ga'uu dhabuu keenyaaf nuuf oolchaa jenna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eeliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii